Jeg sætter mig nok ned senere, men jeg har lige sådan en lille introduktion til bogen. Først vil jeg lige sige tak til Foreningen Norden for at invitere mig. Jeg blev lidt overrasket, da Emma hun kom og spurgte, om jeg ville læse op. Fordi det forholder sig sådan, at Emma og jeg, vi har ikke haft sådan dybe litterære diskussioner om, hvad præferencer vi havde i litteratur eller noget som helst. Men jeg tror, Emma hun er klar over, at jeg kunne både læse og skrive. Så det er min kvalifikation i den her sammenhæng. Bogen Åleevangeliet, den er skrevet af forfatteren Patrick Bengtsson Svensson, som vi lige så her på den lille film, der var. Han er født i 1972, og bogen den udkom i 2019. Og bogen handler om ålen, den mest gådefulde fisk, hvorom der hersker en række myter og historier, og ikke mindst ubesvarede spørgsmål om dens livscyklus. Den udklækkes i Sargassohavet, og det ligger et sted mellem Karibien og Amerika. Ingen har endnu set en åls forplantning i fangenskab, ej heller i Sargassohavet. Filosofer de har siden Aristoteles haft teorier om, hvor ålen kom fra, og hvordan den blev til. Aristoteles han mente, den opstod i mudder af sig selv. Og så har der ellers været, at i bogen der er nævnt en række filosofer og videnskabsfolk, der for flere hundrede år siden har haft nogle tanker om ålen. Fordi ålen har altså været hverdagskost her i Europa i mange år, og der bliver nævnt et sted i bogen, at man mener, at ålen er i hvert fald 1 million år gammel, og menneskeheden som opretstående pattedyr, ikke, det er jo ikke mere end 350-400.000 år, så vidt jeg ved. Så ålen er en gammel fætter. En række videnskabsmænd og kvinder har i de seneste 200-300 år forsøgt at afdække gåden om ålens liv, uden at de har kunnet svare på ålespørgsmålet. Ja, det er faktisk gået så langt, ordet ålespørgsmålet, det blev en synonym for noget, man ikke rigtig ved noget om, som også bliver brugt i andre videnskabelige grene end havbiologi. Og det er jo meget sjovt. Men det var en dansk biolog, Johannes Schmidt, som fandt frem til, at Sargassohavet var ålens yngleplads. Det lykkedes for ham efter ca. 20 års fiskeri i begyndelsen af det 19. århundrede, 1904-21 eller sådan lidt. Han sejlede rundt i en båd forskellige steder i Atlanterhavet og fangede ålelarver, altså de helt små, før de bliver til glasål. Og til at begynde med, når han fandt dem, så var de en 6-7-8 centimeter. Men ved intensiv jagt på de fisk og en tålmodig søgen, så fandt han mindre og mindre eksemplarer helt ned til en centimeter. Og på den måde fik han indkredset, hvor de måtte komme fra. Og det var det der Sargassohav. Og Sargassohav, det er altså ikke et hav, som ligger fuldstændig på nogle geografiske... Det er noget med, det er et område, der kan ligge og flytte sig lidt i forhold til havstrømmene. Men det ligger altså et sted mellem Karibien og så USA. Under ålens vandring med havstrøm i Atlanten, der forvandles de fra larver til glasål, når de kommer ind ved Spaniens og Frankrigs Atlanterhavskyster. Og det var egentlig sjovt nok, for der fik jeg en association til noget helt andet, jeg har læst. Der er sikkert mange af jer, der har læst Thorkild Hansens Slavernes Skibe om trekanthandlen med slaver. Det er nøjagtigt de samme havstrøm, ålens bruger for at komme fra Sargassohavet og her, som man brugte under slavehandlen der i 1700-1800-tallet. Ja, der kunne man jo så give den, at der var jo velhavende folk i Danmark, der tjente masser af penge på det der slavehandel. Det ved vi jo meget, at det der er bygget i København, ikke? Men ålen har så til gengæld kommet den lille mand til gode, for der har været spist ål alle steder i Europa, lige så lang tid, man kan huske. Det er en fascinerende rejse. Bogen, den fortælling, den løber ligesom i flere spor, fordi der er nogle kapitler, hvor forfatteren fortæller om oplevelserne, han har sammen med sin far, når de er ude at fiske ål. Og det er faktisk to af de kapitler, jeg skal læse her i aften. Men så er der jo andre med både myter og fortællinger og videnskabens forsøg på besvarelse af spørgsmålene om ålens liv. forfatterens egen fortælling om sin oplevelse som lille dreng sammen med sin far, hvor de fisker ål ved en åbred i det østlige Skåne, nær familiens hjem. Så altså historien, kan man sige, den dækker over historie, myter, filosofi, videnskabelig dokumentation og prosa, udtrykt gennem naturoplevelser. I hans tanker om målens mystiske liv, der kommer han vidt omkring med blandt andet eksistentielle spørgsmål med paralleller til mennesker og deres ubesvarede spørgsmål, som for eksempel, hvor kommer vi fra? Hvad bliver vi til efter døden? Ja, endog et ønske om, at spørgsmålet forbliver ubesvaret. Min sidste kommentar her, det er, at der er meldt sig et nyt spørgsmål omkring ålen, fordi sådan som jeg har erfaret, ud fra det, man sådan hører naturvidenskabeligt, så er bestanden af ål, både mål på glasål og hvad der går ud af blankål, den er reduceret med 80-90% de sidste 10-15 år. Og det ved jeg ikke, om der er en forklaring på, men altså det er jo så, kan man sige, et nyt mysterium. Nu vil jeg læse to kapitler fra bogen, og de handler altså om drengen der på 7 år sammen med sin far. Og det er jo forfatterens far, så jeg kan regne ud, det er noget, der foregår omkring 1979-80. Han er født i 72. Og så vil jeg sætte mig ned. I kan nok høre mig alligevel, for jeg tager mikrofonen med ned. Det første kapitel, det hedder Ved åen. Det var min far, der lærte mig at fiske ål. I den å, der løber langs markerne ved det, der engang har været hans barndomshjem. Vi kom kørende i augustskumringen, svingede til venstre fra landevejen, der krydsede åen og ned ad en lille vej, der stort set kun var 2 traktorspor i jorden. Ned ad en stejl bakke og derpå fremad parallelt med vandet. Til venstre lå kornmarkerne, den modne hvede, der med en krassende lyd fejede mod bilen til højre og det sagte susende græs. Bag græsset lå vandet en omtrent 6 meter bred, rolig strømmende å, der snodede sig frem gennem vegetationen som en sølvkæde i det sidste sollys. Vi kørte langsomt frem ad vejen, langs med det lave vandfald, hvor vandet strømmede opskræmt omkring stenene, og forbi det skæve gamle piletræ. Jeg var 7 år, og jeg havde allerede kørt den samme vej mange gange før. Da hjulsporene slap op, og en mur af uigennemtrængelig bevoksning lå foran os, slukkede far for motoren, og der blev mørkt og helt stille, bortset fra den sagtmodige brusen fra vandet. Vi var begge iført gummistøvler og olieoveralls. Mine gule og hans brandgule, og vi tog 2 sorte spande med fiskegrej ud af bagagerummet, en lommelygte og en dåse orm, og så begav vi os afsted. Altså bevoksningen gik op over hovedet på den lille dreng. Far gik forrest og trådte en sti, og bevoksningen lukkede sig som en vælving over mig, når jeg fulgte efter. Flagermus fløj ud over åen, lydløse som sorte skrifttegn mod himlen. Efter måske 40 meter standsede far op og så sig omkring. Her er vist godt, sagde han. En stejl og leret brink førte ned til åen. Trådte man forkert, kunne man falde omkuld og glide lige ud i vandet. Det var allerede begyndt at skumre. Far holdt græsset til side med en hånd, trådte forsigtigt sidelæns nedad, vendte sig om og rakte en hånd op mod mig. Jeg greb den og fulgte efter med samme indøvede forsigtighed. Nede ved vandet trampede vi sammen en lille afsats frem langs vandkanten og satte vores spande fra os. Jeg efterlignede far, mens han stod tavs en stund og inspicerede vandet, fulgte hans blik og bildte mig ind, at det han så også var det, jeg så. Der var selvfølgelig ingen mulighed for at vide med sikkerhed, om vi befandt os på et godt sted. Vandet var mørkt. Her og der vejede nogle totter siv truende, men alt under overfladen var skjult for os. Vi kunne intet vide, men vi valgte at tro. som man under tiden er nødt til at gøre. At fiske handler vel ofte om netop det. Jo, her er det godt, gentog far, og vendte sig imod mig. Og jeg tog en krogline op af spanden, rakte den til ham. Han trykkede skaftet ned i jorden, snurrede hurtigt linen ind, tog krogen i hånden og fiskede omhyggeligt en tyk regnorm op af dåsen. Han bed sig i læben og besigtigede ormen i lyset fra lommelygten, og da han havde stukket krogen igennem den, holdt han den op foran ansigtet og lod som om han spyttede og sagde tvi, tvi, altid to gange, før han med en fejende bevægelse slyngede den ud i vandet. Han bøjede sig ned og mærkede lidt på linen, sørgede for, at den var spændt og ikke blev trukket for langt bort med strømmen. Derpå rettede han sig op og sagde, se så, og vi klatrede op ad brinken igen. Det vi kaldte krogliner var vel egentlig noget andet. Ved en krogline forstås oftest en line med mange kroge og synk ind imellem. Vores variant var en mere primitiv slags. Far fremstillede dem ved at tage en stump bræt, som han med en økse spidsede til i den ene ende. Han skar et stykke nylonline af 4-5 meter langt og bandt den ene ende fast til træstumpen. Synkene lavede han ved at hælde smeltet bly i et stålrør og lade det størkne for derefter at save røret i et par centimeter tykke stykker og bore hul igennem. Synket sad nogle decimeter op ad linen og længst nede en stor enkel krog. Træstumpen blev banket ned i jorden. Krogen med ormen lå på åens bund. Vi plejede at have 10-12 krogliner, og vi satte agn på dem, kastede dem ud, en efter en, med 10 meters mellemrum. Op og ned af den stejle brink, samme omstændelige procedure hver eneste gang, og samme velrepeterede håndsrækning, samme gestus og samme tvi-tvi. Da den sidste krogline var forsynet med agn og lagt ud, gik vi samme vej tilbage. Op og ned af brinken og kontrollerede dem alle en gang til, tog et forsigtigt tag i linen for at forvisse os om, at der ikke allerede var bid, og stod der på tavse og mærkede efter, lod instinktet overbevise om, at her var vist godt, her ville ske noget, bare vi giver det lidt tid. Og da den sidste var kontrolleret, var det næsten helt mørkt. De lydløse flagermus var kun synlige, når de hurtigt fejede gennem måneskinnet. Og vi klatrede op ad brinken og gik tilbage til bilen og kørte hjem. Jeg mindes ikke, at vi nogensinde, når vi var nede ved åen, talte om andet end ål og hvordan man bedst fanger dem. Jeg mindes egentlig ikke, at vi talte overhovedet. Det kan skyldes, at vi ikke gjorde det, fordi vi befandt os på et sted, hvor behovet for at tale var begrænset. Et sted, hvis karakter tværtimod kom bedst til sin ret i tavshed. Måneskinnets spejlinger, det susende græs, skyggerne fra træerne, den monotone lyd af åens strømmen og flagermusens som svævende asterikser over det alt sammen. For at gøre sig selv til en del af den helhed, var man nødt til at tage sig i jagt. Det kan naturligvis også skyldes, at jeg husker det hele forkert, fordi erindringen er bedragerisk og sorterer og vælger fra. Når vi søger en scene fra fortiden, er det slet ikke sikkert, at det vi husker er det vigtigste eller det mest relevante, men vi husker det, der passer bedst ind i billedet. Erindringen maler et tableau, hvor de forskellige detaljer skal komplettere hinanden. Erindringen tillader ingen farver, som skuer imod baggrunden. Lad os altså sige, at vi var tavse. Jeg ved jo heller ikke, hvad vi ellers skulle have talt om. Vi boede kun et par kilometer fra åen, og når vi kom hjem sent om aftenen, tog vi støvlerne, oliebukserne af ude på trappen, og jeg gik ind i seng med det samme. Jeg faldt hurtigt i søvn. Og lidt over 5 om morgenen vækkede far mig igen. Han behøvede ikke at sige så meget. Jeg stod direkte ud af sengen, trak i tøjet, og bare nogle minutter senere. Ved åen var solen netop på vej til at stå op. Daggryet farvede til himlens underste kant dybt orange, og vandet syntes at strømme med en anden lyd, klarere og lysere, som om de lige var vågnet af en blød søvn. Andre lyde hørtes rundt om os. En solsort, der stemte i, en gråand, der med et klodset plask landede i vandet, en hejre fløj lydløst og spejtende over åen med sit store næb som en løftet dolk foran sig. Vi gik igennem det fugtige græs, stampede atter sidelæns ned ad brinken til den første line. Far ventede på mig, vi stod stille og studerede, hvordan linen var blevet spændt. Søgte efter bevægelser og tegn på aktivitet under overfladen. Far bøjede sig ned og lagde en hånd på linen. Så rettede han sig op og rystede på hovedet. Han halede linen hjem og holdt krogen hen foran mig. Den var skrabet ren for orm, formodentlig af en durkdreven skaller. Vi gik videre til den næste line, som også var tom. Den tredje lige så. Ved den fjerde kunne vi se, hvordan linen var strakt til siden ind i en tot siv, og da far trak i den, sad den fast. Han mumlede noget uhørligt, greb om linen med begge hænder og trak lidt hårdere til, uden at den gav sig så meget som en centimeter. Det kunne være strømmen, der havde slæbt krogen og synket med ind i sivene, men det kunne også være en ål, der havde slugt krogen og linen og snørede sig selv og linen ind i bevoksningen, og nu lå og afventede udviklingen. Hvis man holdt linen spændt i hånden, kunne man nu og da mærke små bevægelser, som om den sad fast dernede under overfladen i den anden ende af linen, ligesom stålsatte sig. Far lirkede og trak, bed sig i læben, bandede afmægtigt. Han vidste, at der kun fandtes to måder at komme ud af situationen på, og at de begge havde deres tabere. Enten fik han ålen fri og kunne halde den op, eller også rev han linen af og lod ålen blive liggende dernede på bunden, snørret ind i siven med krogen og det tunge synk som en nysmedet bøje. Denne gang lod der ikke til at være nogen redning. Han tog nogle skridt til siden, søgte en anden vinkel, trak hårdt til, så neglerne blev spændt og strakt ud som en violinstreng, indtil det hjalp. Nej, det går ikke, sagde han til sidst, og gav et ryk af alle kræfter, så linen blev revet af med et højt smæld. Vi må håbe, den klarer sig, sagde han, og så gik vi videre op og ned af brinken. Ved den femte line bukkede far sig ned og følte diskret på linen med fingerspidserne, så rettede han sig op og tog et skridt til siden. Er det dig, der tager den, sagde han. Jeg tog linen i hånden og trak blødt i den og mærkede straks den kraft, der svarede. Samme kraft, som far havde mærket med fingrene alene. Jeg nåede at tænke, at følelsen var velkendt, og jeg trak lidt hårdere til, og fisken begyndte at røre på sig. Der er ål, sagde jeg højt. En ål prøver ikke at fare afsted, som en gedde for eksempel kan gøre, men den vrider sig i sidelæns bevægelser, hvilket skaber en slags sugende modstand. Den er forbløffende stærk af sin størrelse at være, og en god svømmer, trods de meget små finner. Jeg halede hjem så langsomt jeg kunne, uden at give efter for modstanden, ligesom for at forlænge øjeblikket. Men linen var kort, der var ingen sivtotter, ålen kunne tage sin tilflugt til, og snart løftede jeg den op over vandoverfladen og så den gulbrune, blinkende krop vride sig i daggryets lys. Jeg prøvede at få fat om den bag hovedet, men den var næsten umulig at holde fast. Den snodede sig som en slange om min underarm op over albuen, og jeg mærkede styrken som en statisk kraft, snarere end som en bevægelse. Tabte jeg den nu, ville den tage flugten gennem græsset ned i vandet igen, før det lykkedes mig at få fat på den. Til sidst fik vi krogen gjort fri. Far fyldte spanden med vand fra åen. Jeg lempede ålen derned, og ligesom i en indøvet bevægelse, begyndte den straks at svømme rundt langs kanten. Og far lagde en hånd på min skulder og sagde, at den var fin. Vi gik videre mod næste line, med lette skridt op og ned af brinken, og jeg fik lov at bære spanden. Det var det første kapitel. Det næste kapitel, som vi skal læse, det hedder at se en ål i øjnene. Min far holdt af at fiske af flere grunde. Jeg ved ikke, hvilken han satte højest. Jeg ved i hvert fald, at han holdt af at være dernede ved åen. I det trolske og vildvoksende, med det tyst strømmende vand og piletræet og flagermusene. Hans fædrene hjem lå kun nogle 100 meter derfra. Det var en bondegård med stuehus og stald. Og fra gården førte en smal grusvej over den bløde skråning ned mod åen. Der havde min far løbet, siden han var barn, for at fiske eller bade. Åen havde udgjort en metaforisk grænse for hele hans verden. Han havde sneget sig igennem det høje græs i vandkanten, fanget mus, som han havde stoppet levende ned i bukselommen og taget med hjem for at skyde med sin slangebøsse efter dem hjemme på gårdspladsen. Han havde løbet på skøjter på de tilfrosne oversvømmelser om vinteren. Om sommeren havde han kunnet høre lyden af fossen. Når han lå på knæ på markerne og udtyndede roer eller samlede kartofler. Åen repræsenterede hans oprindelse. Det, der var velkendt og familiært, og det, han altid vendte tilbage til. Men ålen, der bevægede sig dernede i det dulte, og en gang imellem viste sig for os, den repræsenterede noget andet. Den var snarere en påmindelse om, hvor lidt man trods alt kunne vide om en ål eller om et menneske. Om, hvor man kommer fra, og hvor man er på vej hen. Jeg ved også, at far holdt af at spise ål. Om sommeren, når vi havde fisket meget, kunne han gøre det flere dage om ugen. Ofte spiste han den stegt med kartofler og smeltet smør. Mor lavede maden, og hun tog den flåede og rensede ål, skar den i decimeter lange stykker og panerede og stegte dem i smør med lidt salt og peber. Jeg kunne godt lide at se på det. Hver gang hun lagde fisken på den varme jernpande, skete der noget uvirkeligt. Ålestykkerne rørte på sig. Der kom ligesom krampetrækninger i dem, når de blev brændt af varmen, som om der stadig var liv i dem. Jeg stod ved siden af og så forundret til en krop, der for nylig havde været levende, men nu var død og sågar skåret ud i små stykker, og alligevel rørte den på sig. Hvis døden betød ubevægelighed, kunne man så virkelig sige, at ålen var død? Hvis døden berøver os evnen til at føle, hvordan kunne ålen så fortsat mærke heden i stegepanden? Intet hjerte slog længere, men en eller anden slags liv var der jo trods alt i den. Jeg spekulerede på, hvor grænsen mellem liv og død egentlig går. Senere læste jeg om blæksprutter, der har mængder af nerveceller ude i armene. Der er i virkeligheden samlet flere nerveceller ude i armene end i dyrets hjerne, og hver arm udgør desuden sit eget nervecenter, som er delvis selvstændigt i forhold til den centrale hjerne i hovedet. Det er som om den har en lille primitiv, men autonom hjerne længst ude i hver arm. En arm kan så at sige handle på egen hånd. En blæksprut kan for eksempel både føle og smage med armene, og visse arter har til med lysfølsomme nerveceller i armene, som gør, at de i en vis forstand kan se med dem. Men ikke nok med det. Skærer du en blæksprutte arm af, fortsætter den ikke bare med at bevæge sig. Den agerer næsten som helt selvstændig væsen. Man kan kaste en stump føde hen til armen, og så griber den stumpen og prøver at føre den op til det hoved, den ikke længere hører sammen med. Jeg havde set lignende adfærd hos ål. Jeg havde skåret hovedet af en ål og set, hvordan resten af kroppen snodede sig afsted, som om den prøvede at redde sig selv. Jeg havde set, hvordan den i flere minutter blev ved med at bevæge sig uden hoved, for ålen så døden ud til at være relativ. Selv spiste jeg kun ål, hvis jeg var nødt til det, ikke fordi jeg havde ondt af den, men fordi jeg ikke brød mig om det. Den fede, lidt vilde smag gav mig kvalme, men far elskede ål. Han spiste den med fingrene og gnavede benet rent og slikkede fedtet af fingrene. Det er fedtet og lækkert, sagde han.
bare på skånsk, så det lød snarere som fittet. Spiste han ikke ålen stegt, så spiste han den kogt. Samme decimeter lange stykker blev lagt i en gryde med saltet vand og alle hånder og laurbærblade. Kødet blev helt hvidt og glinsende olieagtigt. Jeg brød mig endnu mindre om kogt ål end om stegt ål. Jeg hjalp derimod gerne til med at ordne ål, vi havde fanget. Når vi kom hjem fra åen tidligt om morgenen, havde vi ålene i en sort spand med åvand. Vi fyldte en større spand med rent vand og flyttede ålene derover. Der kunne de så ligge i nogle timer, samtidig hele dagen. En gang imellem kunne vi skifte vand i spanden. Jeg gik tit ud og så på dem. Mor var dagplejemor, og huset var fuldt af unger, og jeg plejede at tage de andre børn med ud til garagen, hvor spanden stod. Jeg pirkede til ålen og prøvede at få dem til at svømme lidt rundt. Jeg viste dem, hvordan man holdt dem med pegefinger og langfinger på hver side af kroppen og lige bag hovedet og tommelfingeren som en krog under neden. Jeg løftede ålen op og lod dem spænde sig og vride sig i luften. De kunne ligge helt stille i spanden, som døde eller paralyserede, men når jeg tog dem op, fik de pludselig gevaldige kræfter og snodede sig rundt om min arm. Jeg stank af indtørt åleslim. Jeg lod aldrig de andre børn røre ålene. Hen under aften dræbte vi ålene, og det var en brutal forestilling. Far tog ålen op, holdt den fast mod et bord, tog fiskekniven og kørte en skarp spids durk igennem hovedet. Ålen vred sig i hurtige ryg, og kroppen spændtes, som var det en eneste stor muskel. Når den var faldet til ro, trak far kniven ud, lagde ålen på et meter langt bræt. Han slog et femtommer søm igennem hovedet og ned i brættet, så ålen hang som på et kors. Med kniven skar han derefter et snit igennem skindet rundt omkring hele kroppen lige bag ved hovedet. Så trækker vi pyjamasen af den, sagde far, og gav mig en kniptang. Jeg kneb sammen omkring flien af skind og trak med en lang fejende bevægelse skindet af. Det var blåligt på indersiden, som et barns pyjamas. Kroppen kunne stadig bevæge sig i bløde langsomme sving. Vi åbnede ålen, rensede indmaden ud, skar hovedet af, og så var det overstået. Var ålen stor, så skete det, vi vejede den, men de var så godt som altid nogenlunde samme størrelse, mellem et halvt og et helt kilo. De kunne veksle lidt i tykkelse og farve. Nogle var lidt blegere, andre var mere dunkel gulbrune, men alt i alt lignede de hinanden påfaldende. I alle de år, vi fiskede ål, fik vi aldrig nogen, der vejede mere end lidt over et kilo. Vi betragtede den ganske vist som en kæmpe, men vi vidste også, at der kunne findes ål, som vejede både 2 og 3 kilo. Det var dem, far han drømte om. Han havde læst i avisen om en lystfisker, der havde gjort sig til ekspert i at hale store ål hjem. Han sidder ved åen i 3 døgn i træk, sagde far. Dag og nat. Han sidder bare og venter og venter. Han kan sidde der i 3 dage, uden der sker noget, og så kommer der pludselig en ål på 2,5 kilo. Tålmodighed var åbenbart den første forudsætning. Du må give ålen din tid. Vi opfattede det som en slags transaktion. Vi prøvede også andre slags mading. Vi satte frosne rejer på krogen. Vi prøvede med fede skovsnegle og biller. Intet fungerede særlig godt. En gang fandt vi en død frø i græsset. Den var tyk og glinsende, og måske var vi kommet til at træde på den. Far stak den på krogen og kastede den ud, men om morgenen var den forsvundet, og krogen var ren. Vi vendte tilbage til regnormene og regnede på vores investering. En skønne dag måtte den store ål dukke op. Det gjorde den nu aldrig, hvilket bare bidrog til, at ålen for os forblev en gådefuld størrelse. Jeg tror, at det også var det, der gjorde min far til ålefisker. Han fortalte mig om glasål, gulål, blankål, om hvordan de skiftede skikkelse, om ål, der var ældre end noget menneske, ål, der levede i snævre mørke brønde. Han fortalte om den lange rejse over Atlanten tilbage til oprindelsen. Et sted langt hinsides alt, hvad jeg kendte til, eller overhovedet kunne forestille mig, om hvordan de navigerede efter månens bevægelser, eller også var det solens, og om hvordan hver ål af en eller anden uudgrundelig årsag bare vidste, hvor den skulle hen. Hvordan kunne man vide sådan noget med den grad af sikkerhed? Hvordan kunne man være så overbevist om, hvilken vej der var for en selv? Når far talte om Sargassohavet, lød det som en fremmed eventyrverden, eller som verdens ende. Jeg så for mig sømil efter sømil af åbent hav, som pludselig gik over i et tykt tæppe af søgræs, der myldrede af liv og bevægelse og ål, der snodede sig om hinanden og døde og sank til bunds, mens små gennemsigtige piletræsblade, det er altså de små larver, han kalder piletræsblade, samtidig steg op mod lyset og lod sig føre med den usynlige strøm. Hver gang vi fangede en ål, så jeg den i øjnene og prøvede at se noget af det, hvad den havde set. Den aldrig så meget som gengældte mit blik.